Mutemweka, tentu wone chituzi cha chinai. Mutemweka, kasi mkumuona musirikali wa Chiroma pa chituzi ichi. Mutemweka, mdauko wa Baroma, wakavantu wa nkongono chomene panyengo ila ndipo wakaramulira vyaro vinandi chomene. Ndipo panyengo ya kwiza kwa Yesu Kristu, mucharo ndiwe wakamsuzga chomene Yesu. Yesu wakawasambizga basambiri wake, chindu chene icho mumwe wawo kuti chikawa karusoka uchara kuti wachimanye. Ngani moti kuvazgila mazgo, mchapta chene icho tavazganga cha Mateo, kweni pavesi la 30, kwamba pavesi 38, pali mazgo gakuti. Mwapulika kuti kukaneneka jiso lifirane na jiso, ndipo jino na jino. Kweni ine nkumunenerani? Mungalimba nanga na muheni. Kweni uyo wakupamanta patama lako la kumargero wa mozgolereso linyake. Ndipo uyo wakukumba kukuguzira kumhara mwakuti wapoke lilaya lako umusidire na chirundo chako uwo. Ndipo uyo wakukolelezga kwenda mutunda umoza wende nayo iwiri. Uyo wakuromba umupe, ndipo uyo wakukumba kukudilira ungamula zgalanga nkonyoro. Kukuyana na umoyo witu na kakaliro kitu na maruso gitu, chisambizgo ichi chisambizgo kuti ise kuti tingachita ntahura chara. Usange teyambana na muntu wanitimba ine kujiso, nyengo zinandi ise tukuwelezgera. Kwene Yesu pano wakasambizganga kuti, nanga mnyako kushitire kaheni, iwo unga mwezgiranga chala, panji unga mupa chigawa shinyaki kutuwa kutimbeso kwene kwa mbura kumukua la mtupilake. Yesu chukua kumbanga kubapalira wasambiri vake chikawa chakuti, banga yezganga kushita ntahura chala mumoe wa mwashuta. Chukua para ukuwezgera, mkututuzga ukali na mbembeira kutirute pantazi. Ngani mo Yesu wakutisambizgraso pavesi la 43 la Mateo, apapalimazu kwa kuti, mapulika kuti kukaneneka utemwenge mzengezgani wako, nipo utinghenge murwani wako. Kwenye ine kumnenerani, temwani varwani vinu, ndipo mwarumberenge au wakumzikizgani. Mwakuti muwenge vana wawisemu wakuchanya, pakuti bakukwezgeka dazi lao pa baheni na wawemi, ndipo bakulokweska vula pa warunji na wakubendera. Chefukwa usange mkutemwa au wakumtemwani, muli na njombe uli, asi wamsonko nao wakuchita chene ichi, ndipo usange mkutawuzga wabali winu pera. Mkurusikila pochi vanji, asi wamitundu nao wakuchita chene ichi, teora imwe muwenge wakufikapo ngande umu wawusemu wakuchanya walire wakufikapo. Mwakutemweka hawa chuta, nchinonono chomene kutitichite ngani mwa Yesu Kristu wakutipalirira kutitichitire. Kweni usange tazuzgika na mzimu mtuwa na nkongono ya chuta, titisambire kuchita uwemi uwa Yesu Kristu wakatisambizga.